de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu multă bucurie vă spunem bun regăsit, dragi ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat. În săptămâna aceasta, gazdele dumneavoastră sunt Elena Monica Cârtog
și Antonio Stoian Dragu,
iar la pupitul tehnic Marian Tenu. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Războiul văzut și cel nevăzut.
Iar textul de memorizat îl găsim în Matei, capitolul 11, cu versetul 12.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.
În fiecare zi, noi facem alegeri importante în ceea ce privește stilul de viață, relațiile, cariera, prioritățile, prietenii sau modul de a ne recrea și distra. Pentru a înțelege cu adevărat semnificația acestor alegeri, trebuie să ne asigurăm că înțelegem implicațiile lor reale. Biblia afirmă că există o realitate nevăzută care are un mare impact asupra realității pe care o vedem. Întrucât trăim într-o epocă a științei, nu ar trebui să ne fie greu să credem în relațiile invizibile. Nouă care cunoaștem razele X, undele radio și comunicațiile wireless, ar trebui să ne fie ușor să credem în ceea ce nu putem să vedem. Cu fiecare apel în rețelele de telefonie celulară, primit sau trimis, și cu fiecare mesaj video transmis prin satelit pe care îl urmărim, noi acționăm pe baza presupunerii existenței unor relații nevăzute care fac aceste experiențe reale. Într-adevăr, marea luptă dintre Hristos și Satana formează cadrul nevăzut al lumii văzute în care trăim zi de zi. În această săptămână vom analiza texte din Evanghelia după Matei, care ne vor ajuta să descoperim forțe pe care nu le vedem și modul în care ele influențează viața și alegerile noastre.
Texte mai greu de înțeles.
Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și în ea planul de mântuire este prezentat clar. Cu toate acestea, sunt unele texte mai dificil de înțeles. Însă lucrul acesta nu ar trebui să ne surprindă. În definitiv, în orice aspect al vieții naturale găsim lucruri greu de înțeles. Cu atât mai mult este de așteptat să se întâmple astfel cu diferite pasaje din cuvântul lui Dumnezeu care ne descoperă adevăruri și realități spirituale și supranaturale. Ellen White spune, citez, cele mai simple forme de viață prezintă probleme pe care chiar și cel mai înțelept gânditor nu poate să le explice. Pretutindeni întâlnim minuni care trec peste puterea noastră de a pricepe. Ne mai mirăm atunci să aflăm că și în lumea spirituală sunt taine pe care nu le putem cuprinde? Dificultatea stă numai în slăbiciunea și în gustimea minții omenești. Dumnezeu ne-a dat în Sfintele Scripturi suficiente dovezi despre caracterul lor divin și nu trebuie să punem la îndoială cuvântul Său pentru că nu putem înțelege toate tainele providenței Sale. Închei citatul din Calea către Hristos, pagina 106-107 din original. Unul dintre pasajele care stârnesc cele mai multe controverse din întreaga Scriptură este cel pe care îl studiem astăzi. Întrebarea numărul 1. Cum să înțelegem afirmația care este găsită în Matei 11 cu 11 și 12?
Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.
Alte traduceri ale versetului 12 spun astfel: din zilele lui Ioan Botezătorul până în prezent, împărăția cerului a înaintat năvalnic și oamenii violenți au atacat-o. De când Ioan Botezătorul a început să predice și până acum, împărăția cerului avansează prin putere și oameni violenți, puternici, o atacă. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția cerului a fost supusă violenței și oamenii violenți au asaltat-o. În greaca biblică, verbul din expresia folosită aici este din aceeași familie cu verbele românești, a sesili, a silui, care vin de la cuvântul din slavonă, silă, forță, violență, dar exprimă și ideea de efort, strădanie. Verbul grecesc exprimă ideea cuceririi unei cetăți prin asalt, dar are și sensul figurat de a face eforturi intense pentru a avea acces la ceva. Ce vrea să ne spună Iisus aici?
Ce alte lucruri din viața cotidiană le acceptăm prin credință fără să le înțelegem? De ce? Frontierele înțelegerii.
De-a lungul veacurilor, cei care au cercetat Biblia au întâmpinat dificultăți cu textul din Matei 11 cu 12. Deoarece, cuvintele care descriu aici împărăția și oamenii pot fi folosite fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Verbul grecesc basmati poate să însemne fie a înainta prin forță violență, fie a suferi violență. Iar cuvântul grecesc biastes poate să însemne fie oameni puternici sau înflăcărați, năvalnici, fie oameni violenți. Așadar, spune acest verset că blânda și liniștită împărăția cerurilor este supusă violenței și că oameni violenți o atacă? Sau că împărăția cerurilor avansează ea însăși cu putere, dar pașnic, iar oameni hotărâți care o iau în stăpânire sunt de fapt urmașii lui Hristos? Este posibil ca urmașii lui Hristos să fie înflăcărați și foarte insistenți în căutarea împărăției? Întrebarea numărul 2. Să ascultăm câteva versete și să vedem ce mesaj transmit ele și ce lumină aduc asupra întrebării anterioare. Matei 10 cu 34.
Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia.
Apocalipsa 5 cu 5.
Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei.
Și Mica 2 cu 13.
Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor.
Unii au argumentat că interpretarea cea mai potrivită pentru textul din Matei 11 cu 12 este să aplicăm sensurile cele mai comune ale cuvintelor biazomai, tipic pozitiv, și biastes, tipic negativ, dându-i acest sens. Împărăția cerului avansează în forță, cu putere sfântă și cu energie măreață, care împinge înapoi frontierele întunericului și, în timp ce se întâmplă acest lucru, oameni violenți și lacomi au încercat să o prade, să o apuce prin violență. Această interpretare pare să fie în armonie cu restul Evangheliei după Matei. De fapt, ea surprinde tabloul mai mare, acela al luptei dintre lumină și întuneric, dintre Hristos și Satana, o temă care străbate întreaga Biblie, dar care apare mai explicit în Noul Testament. Este într-adevăr un război, văzut și nevăzut, în care suntem implicați cu toții, în care fiecare ne situăm de o parte sau de alta, la care luăm parte zilnic, indiferent cât de mult înțelegem sau nu înțelegem ce se întâmplă. Aceasta înseamnă să trăim în mijlocul marii lupte.
Lumea din perspectiva marii lupte.
Întrebarea numărul 3. Ce ne spun textele următoare despre realitatea marii lupte? Matei 12 cu 25 la 29.
Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei însă și este pustiită, și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat, deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi? Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa.
1 Ioan 5 cu 19.
Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.
Romani 16 cu 20.
Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin.
Geneza 3 cu 14 la 19.
Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.
Efeseni 2 cu 2.
În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
Și Efeseni 6 cu 10 la 13.
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva înăltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.
Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele texte atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, care se referă la ceea ce un teolog contemporan a numit o perspectivă de război asupra lumii, idee că există o luptă în desfășurare între puterile supranaturale din cosmos, un război în care suntem implicați toți, într-un fel sau în altul. Această concepție nu este deloc nouă pentru adventiștii de ziua a șaptea. Ea a făcut parte din teologia noastră încă de la începuturile bisericii. Într-adevăr, pionierii noștri au aderat la ea înainte ca biserica să fi fost oficial constituită.
În ce fel vezi realitatea acestei lupte exprimată în viața ta? Cum se oglindește ea în alegerile pe care le ai de făcut și în ispitele cu care te confrunți? Cum te poate ajuta înțelegerea realității să faci alegeri corecte? Lupta cu îndoiala.
Așa cum am văzut deja, cuvintele lui Iisus din Matei 11 cu 12 ne descoperă faptul că împărăția lui Dumnezeu nu va fi instaurată fără zbucium sau fără război. Acest război este încă în plină desfășurare. El va continua până la distrugerea finală a păcatului, a lui Satana și a celor pierduți. Și uneori poate să devină crunt. Putem vedea realitatea marii lupte și cât de aprigă poate deveni ea și din faptul că Iisus însuși a spus acele cuvinte din Matei 11 cu 12. Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută conceptul marii lupte să înțelegem ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul? Matei 11 cu 1 la 12.
După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris: Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerului este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea.
Cine i-a inspirat pe conducător să-l întemnițeze pe Ioan? Putem vedea aici încercarea lui Satana nu doar de a-l opri pe Ioan, ci și de a descuraja credința în Iisus. În definitiv, dacă Ioan, cel care vestise lucrarea lui Iisus, a avut o asemenea soartă, ce-am putea spera pentru Iisus însuși? În același timp, urmașii lui Iisus și ai lui Ioan ar fi putut să se întrebe: dacă acest Iisus din Nazaret poate să facă atâtea minuni și are atâta putere, atunci de ce lasă un om atât de credincios și de bun ca Ioan, vărul lui, să putrezească în temniță? Apoi, cine credem că a adus îndoierile în mintea lui Ioan? De ce sunt aici? De ce el nu mă eliberează? Astfel, nu este de mirare că a întrebat: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Să nu uităm că Ioan îl botezase pe Iisus. Văzuse Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și auzise glasul din cer declarând: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și cu toate acestea, ajunge să se îndoiască. Desigur, oricât de rea era deja situația lui Ioan, ea urma să se înrăutățească. Fapt care avea să îi alimenteze îndoiala.
Ție ce anume îți trezește îndoiala? Ce poți face să o îndepărtezi? Un deznodământ cunoscut.
De-a lungul istoriei au existat multe războaie. Este ceva în firea omului care face ca un grup să năvălească asupra altui grup ca să jefuiască, să cotropească și să ucidă. Într-o carte despre tatăl ei, filozoful britanic Bertrand Russell, Catherine Tate a scris despre îngrijorarea acestuia la izbucnirea primului război mondial, când a văzut bucuria manifestată pe străzile Angliei pentru perspectiva unui război cu Germania. Citez. El crescuse cu o credință victoriană optimistă în progresul de la sine înțeles, cu încrederea că întreaga lume va urma la timpul potrivit cursul înțelept pe care îl urmaseră englezii, trecând de la barbaria și brutalitatea antică la stăpânirea de sine civilizată. Atunci, dintr-o dată a descoperit că iubiții lui compatrioți dansau pe străzi în anticiparea măcelăririi unui mare număr de ființe umane care din întâmplare vorbeau germana. Închei citatul. Dacă extindem ideea, vom vedea în istorie realitatea decăderii naturii umane aproape la toate popoarele. Doar că în aceste războaie omenești, nimeni nu știa rezultatul dinainte. Oamenii mergeau să lupte fără să știe dacă aveau să fie de partea învingătoare sau de cea învinsă. În perspectiva de război pe care o avem asupra lumii noastre, avem un mare avantaj. Știm deja cine a câștigat războiul. Hristos a câștigat biruința decisivă pentru noi. După moartea sa pe cruce, este clar cine este biruitorul și cine poate să se bucure de roadele biruinței lui. Cauza lui Satana este într-adevăr o cauză pierdută. Întrebarea numărul 5. Ce ne spun următoarele texte cu privire la urmările marii lupte? Evrei 2:14.
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul.
1 Corinteni 15:20-27.
Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și, după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetelui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dacă îmi zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul.
Apocalipsa 12:12.
De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme.
Și Apocalipsa 20:10.
Și diavolul, care înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.
După cum a pierdut lupta în cer, Satana a pierdut lupta și pe pământ. Dar cu ură și dorință de răzbunare, el caută încă pe cine să înghită. Oricât de categorică este biruința lui Hristos, lupta este încă în desfășurare. Încă este aprigă. Și singura noastră scăpare este să trecem cu mintea și cu trupul de partea biruitorului. Și putem face aceasta prin alegerile zilnice. Prin deciziile pe care le luăm, noi trecem de partea lui Hristos, acolo unde biruința ne este asigurată, sau de partea cealaltă. De aceasta atârnă destinul nostru veșnic.
Un gând de încheiere.
care credincios nu cunoaște realitatea marii lupte? Știm de acest război pentru că îl simțim zilnic în lăuntrul nostru. Trăim într-o lume stricată, aflată sub blestemul fricii și al durerii. Într-o lume în care șarpele cel vechi, Satana, nu este limitat la un singur pom din mijlocul grădinii, ci se consideră stăpânul pământului. Nu este de mirare că Iisus a spus: vegheați și rugați-vă, ca să nu cădem în numeroasele capcane care ne așteaptă. Și dintre toate, probabil că cea mai periculoasă pentru un creștin este cea care spune: când cedezi ispitei, deja ai mers prea departe. Nu există niciun Dumnezeu al harului care să te mai primească înapoi în brațele lui. Cine nu a auzit când și când sugerându-i se acest lucru? Într-un anume sens, nu este rău să fii conștient că ai păcătuit și că ai nevoie de ajutor. Când cazi în ispită, fie și o singură dată, deja ai mers prea departe ca să te mai poți întoarce singur. Acesta este și motivul pentru care Iisus a venit aici. A câștigat biruința pentru noi acolo unde toți am fi căzut și ne oferă victoria sa. Aceasta este, pe scurt, Evanghelia. Iisus face pentru noi în cadrul marii lupte ceea ce noi singuri n-am fi putut face niciodată. În același timp însă, noi trebuie să alegem zi de zi, oră de oră, clipă de clipă, să ne așezăm de partea sa și facem acest lucru ascultând de cuvântul său, cerând împlinirea făgăduințelor sale de biruință și bazându-ne întotdeauna pe meritele sale atribuite nouă, ca fiind garanția mântuirii noastre.
Rezumat, marea luptă are dimensiuni cosmice și implică întregul univers, dar ceea care ne privește personal este bătălia pentru mintea și inima noastră. Aici se decide de partea cui suntem și care ne va fi destinul.